Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Useimmiten sanonnat, jotka omaksumme muista kielistä suomeen, eivät istu kieleen käyttöömme kauniisti ja sulavasti. Joskus taas vierasperäisestä sanonnasta avautuu käännöksen jälkeen aivan uusia maisemia. Hiljattaisessa Suomen Kuvalehdessä oli Päivi Engeslevän juttu siitä, millaisia traumoja talvi- ja jatkosodan kauhujen sotilaille tuottamat sielulliset solmut ovat aiheuttaneet heidän lapsilleen. Kolmen sotaveteraanin lapsen kertomukset järkyttävät ja panevat miettimään, miten nuo sodat näkyvät nykypäivän suorituskeskeisessä yhteiskunnassamme. Yksi jutussa haastatelluista oli taiteilija Paavo Kärkkäinen. Hänen kamppailunsa on karua luettavaa, mutta sisältää valaisevan näkökulman moderniin ilmiön nimeltään loppuun palaminen. Engeslevä lainaa Kärkkäistä näin.
Viikon sitaatti.
Kun palaa loppuun, on palattava alkuun. Alkuun palaaminen tarkoittaa tässä tietenkin lapsuudessa solmuun menneiden asioiden selvittämistä ja pöydän puhdistamista. Kärkkäisen tapauksessa se tarkoitti työlästä prosessia, johon laitetulla energialla olisi artikkelin mukaan rakennettu 10 omakotitaloa. Vaan eipä arvannut tuo ihminen, joka aikoinaan englannin kieleen käsitteen burnout loi, että sen kääntäminen suomen kieleen avaisi kipeään aiheeseen terapeuttisen näkökulman. Yksi itsenäisen Suomen sitkeimmistä myyteistä on kuva melankolisesta, hiljaisesta kansasta, joka kuuntelee kaihoisia tangoja ja synkkiä iskelmiä juhliessaankin. Ei tarvitse kauaa kuunnella perinteistä suomalaista iskelmää, kun tajuaa, että onhan tuossa vinha perä. Riehakkaimmat kulkuri- ja tukkilaisrallatuksemmekin kulkevat niin usein mollissa, että alkaa melkein naurattaa. Leviatto Leavings teki vuonna 1980 tästä mollivetoisesta hulivilirallatuksesta osuvan parodian nimeltään Hulivilipojan humppa. Nopea mollihumppa kiteyttää monta puolta suomalaisen iskelmän hulivili-perinteestä. Kun kirkonkylän baarin oven aukaisen ja itselleni etsin vapaan tuolin. Viimeisimmät vitsit siinä laukaisen. Ei meikäläinen sorru turhiin huoliin, sillä minä olen sellainen hulivili poika, hurmuri luonne ja huh ha hei. En rahojani tuhlaille, mieluummin juonne, ja heiloille huudan hellurei. Ja näiden mollissa iloitsevien laulujen päälle tulevat siis vielä varsinaiset molli-iskelmät, kuuluisimpana Unto Monosen satumaa, Kaihon virstanpylväs. Suomalaisten synkkyyttä on selitetty pitkällä pimeällä talvella, kirkkaalla viinalla, Ruotsin vallalla, Venäjän sorrolla, köyhällä maaperällä, korkealla veroprosentilla, tyhmillä poliitikoilla, terävillä puukoilla, Urho Kekkosella ja protestanttisella uskonnolla. Yhteistä kaikille selityksille on se, että tämä melankolia nähdään suomalaiseen kansanluonteeseen kuuluvana. Se on geneettistä, se erottaa meidät iloisista ruotsalaisista ja tunteellisista venäläisistä. Suomalainen ikävöivä tangomielenlaatu on samalla tavalla ylpeilemisen arvoinen asia kuin suomalaisen työn laatu ja asiallisuus, se ettei puhuta turhia. Toinenkin suomalaisuuden omalaatuinen piirre näkyy kevyessä musiikissa. Suuri osa menestyvistä laulajistamme on paremminkin sanoittajia, eikä niinkään taitavia tulkitsijoita. Suurimpia tämän tien kulkijoita ovat Reino Helismaa, Juhavat Vainio ja Juise Leskinen. Heidän varsinaiset ansionsa eivät ole arkisen lauluäänen komeudessa, mutta silti Vainion ja Leskisen komeimpina töinä pidetään heidän itselleen laatimiaan melankolisia kappaleita, Albatrossia ja 15 yötä. Sanoituskeskeisyys on leimannut suomalaista popmusiikkiakin niin, että muulla kuin suomen kielellä laulavien yhtyeiden on pitänyt aina perustella olemassaolonsa suomirokkareita ponnekkaammin. Ennen Rasmusta ja Himiä suomalaisyhtiöiden työtilaisuudet ulkomailla, kun olivat pikemminkin vitsien kuin vientiviranomaisten kiinnostuksen aihe. Suomalaisen musiikin sanoituskeskeisyys on usein nähty runonlausuperinteemme jatkumona. Näin siitä huolimatta, että harva sanoittaja on vuosikymmeniin uskaltanut kokeilla ilmaisukykyään tuohon perinteeseen liittyvän kalevalaisen rytmin parissa. Iskelmä ja poplyriikka näyttäisivät pikemminkin olevan sukua 1800-luvulla Länsi-Suomessa yleistyneille lyyrisille ja loppusointuun riimitellyille laulelmille, joiden perinne oli kotoisin Ruotsista, kuin kalevalalle tai itkuvirsille. Miten suomalaisen populaarimusiikin sanoitukset siis ovat kehittyneet? Miksi rakastamme laulujen sanoituksia? Nyt on pakko kysyä populaarin musiikin historioitsijalta Maarit Niiniluodolta. Populaarimusiikin historioitsija Maarit Niiniluoto, ovatko nämä suuret sanoittajat, kuten Helismaa, Juha Vainio, Hector, Juise, Pauli Hanhiniemi ja niin edelleen, joita meillä on kasamäärin, onko heidän olemassaolonsa ja suosionsa osoitus suomalaisen kansanluonteen jaloudesta ja kalevalaisen runonlauluperinteen voimasta?
Pikemminkin näkisin tämän joukon olemassaolon johtuvan heidän edeltäjistään, eli meillä on ollut niin kauan kuin meillä on tanssittu pari tanssia ja laulettu suomalaista iskelmää, eli tuolta 1920-luvun loppupuolelta lähtien, niin meillä on ollut todella hienoja sanoittajia ja heistä osa on ollut naisia, jotka ovat sanoittaneet miesnimimerkillä ja sitten taas sodan jälkeen niin miehet rupesivat sanoittamaan naisnimimerkillä, eli Reino Helismaa oli sitten Orvo Kiitä ja Juha Vainio Mirja Lähde.
Miksi emme muista sotaa edeltäviä sanoittajia?
Siihen aikaan niin usein ei laitettu edes sanoittajan nimeä, tai sillä laitettiin esimerkiksi, jos sanoittajana oli Dagmar Parmas. Hän oli aina Ari Saarni tai Timo Teräste, Helena Eeva, joka debytoi sodan aikana teinityttönä, niin hän oli sitten 50-luvulla, hän oli Asser Tervasmäki, kun hän sanoitti esimerkiksi Kulkuriveljeni Jan laulun, jota pidetään tämmöisenä niin kuin miesten ystävyyden kuvauksena. Iskelmän tekijöistä niin sanoittaja on ollut se oikeastaan kaikkein tuntemattomin hyvin pitkään ja sanoittajan asema ei ollut kovin hyvä. Sitten vasta kun sanoittajat ovat itse laulaneet, niin he ovat tulleet tunnetuiksi.
Mitä sota-aika merkitsi suomalaiselle sanoitukselle?
Sanoituksen kannalta ja koko tämän niin kuin iskelmän kehityksen kannalta, niin sota-aika on ollut hyvin merkityksellistä juuri sen takia, että silloin kiellettiin tanssi ihan kokonaan. Että silloin 1920- ja 30-luvulla, kun orkestereihin tuli rummut ja tuli laulusolistit ja naiset leikkasivat hameensa ja tukkansa ja alkoi polttaa tupakkaa ja tanssia niin kuin miehen kanssa kahdestaan koko tanssin ajan, niin silloinhan meillä tanssittiin ravintoloissa. Mutta tämä kaikki loppui siis vuoteen 1939, kun talvisota alkoi ja silloin meillä julistettiin tanssikielto. Ja Suomihan oli ihan näitä ainoita sotaa käyviä maita, jossa tanssikielto kesti koko sodan ajan. Ja sitten meillä kiellettiin tanssi noin vielä osittain aina vuoteen 1948, että silloin vasta tanssi vapautettiin. Että meillä oli tällainen lähes 10 vuoden tanssin kieltolaki. Se oli aivan sellainen reaktio, joka tuli heti talvisodan pommitusten jälkeen, että oltiin sitä mieltä, että tanssi on niin kuin tanssia yli hautojen sellaisessa maassa, jossa kansakunta käy sotaa hyvin suurta valtiota vastaan. Ja tämä oli sellainen kysymys, jota ei asetettu kyseenalaiseksi, mutta välirauhan aikana, niin kun siinä koettiin pieni lyhyt rauhan aika, niin valtavasti tuli äänilevyjä ja iskelmiä, koska se säveltäminen, sanottaminen ja laulaminen, äänilevyjen tekeminen ei ollut kielletty, eikä myöskään tällaisten viihdytystilaisuuksien pitäminen. Niin sieltä alkoi tulla tällaisia lauluja, joissa oli semmoinen kaiho ja kaipaus, ja sitten kun mitä pitemmälle mentiin sitten jatkosotaan, niin se oli tällainen ihan siis niin kuin rakkauden nälkä ja tällainen toisen ihmisen niin kuin sellainen jo ihan unenomainen näkeminen jossain kaukana, koska oli pariskunta, jotka näkivät kerran vuodessa toisensa. Se oli semmoista hyvin koskettavaa aikaa siinä mielessä, että kun ihmiset eivät saaneet tanssia, niin sitten radio nousi sellaisen suosion, että tuossa keskellä jatkosota, niin 500 000 kuuntelulupaa oli lunastettu radiolle. Näin ollen nämä laulut levisivät sitten sieltä ihmisten korviin. Myöskin Yleisradio loi sellaisia ohjelmia, jotka lähetettiin reaaliajassa sekä rintamalle että kotirintamalle. Ja sieltä sitten kaikuvat kaikki Harmony Sistersiin, sulle salaisuuden kertomaan voisin. Ja tällaiset, jossa kuiskailtiin ihanasti tämmöisiä hyvinkin erottisia lupauksia puolin ja toisin. Ja näin ihmiset kanavoivat tällaiseen populaarimusiikkiin niin sen kaiken kaihon ja kaipauksen ja myöskin kommunikaatio, mikä heiltä puuttui silloin sodan aikana. Jos olisit itse ollut silloin kuvitella, että olisit elänyt ja olisit joutunut sinne rintamalle, Korsussa olisi ollut radio ja sieltä olisi sitten tullut näitä toivekonsertteja kaiket päivät siis. Niin kuin sieltä olisi sitten tullut, että neiti Irma Mäkinen Tampereelta tervehti sotamies Pasi Heikuraa ja toivoo hänelle hyvää jaksamista siellä rintamalla. Ja kyllä me täällä kotirintamalla pärjätään ja terveisinä on sitten laulu, jonka nimi on Kaunis on luoksesi kaipuu. Kyllä se olisi varmasti koskettanut sinuakin.
En epäile hetkeäkään. Silloin populaarimusiikin sanoitukset tulivat siis tanssimista tärkeämmiksi. Ja kun tanssikielto kumottiin, niin sanoituspainotteisuudesta ei silti luovuttu.
Tämä oli myöskin sellainen mielenkiintoinen ilmiö, että kun 30-luvulla niin juuri tällaiset suuret orkesterit, niin kuin Dallape, Ramblers, Rytmipojat, Amarillo veivät ihmisiä ja houkuttelevat heitä ravintoloihin, niin sitten sodan jälkeen niin laulusolistit nousivat tulkitsemaan niitä erittäin pitkiä sanoja, jotka olivat sitten syntynyt sotavuosina, tulivat ihmisille tällaisiksi kuuntelumusiikiksi, että sanat tulivat pääosaan sodan aikana ja vasta solistit sitten kolmantena sodan jälkeen. Ja jos nyt ajattelee esimerkiksi tällaista laulua kuin saksaksi Blauer Himmel, Sini taivas, jolla Aimo lauloi sen 1937, niin sehän oli Ylle sana taivahan, ylle sen untuvan lailla valkojoutsenen uivat hiljalleen. Nämä olivat sanat ja sodan jälkeen, niin kun se levytti 56, niin Harmony Sisters ja Olavi Virta levyttivät sen, niin aivan sama sävel, samanlainen tango, mutta siinä oli sitten sanat olivat ihan kerta kaikkea niin kuin lähellä hurmosta. Taivas, mun ota unelmat ja kätkene niin, ettei voi niitä löytää kenkään sellainen, ken uskoi ihmeisiin. Tämmöinen sanatulva, mikä sieltä tuli, on lapsi kylmän maan vaan onnen uskon, kun taivaan nähdässään ja auringon. Niin tämä jäi tällaiseksi pysyväksi kieleksi suomalaiseen iskelmään. Tämä syntyi sodan aikana ja sodan jälkeen niin se oli jo muuttunut tällaiseksi perinnekulttuuriksi. Ja meillä sitten iskelmät edelleenkin kirjoitetaan tällaiselle tekstille, joka on täynnä siis alkusointuja, metaforia ja tällaisia on lapsi kylmän maan onnen uskon ja onnen riemuportit ja metsän sylit ja tällaiset tulivat pysyvästi suomalaiseen iskelmään.
Voidaanko sanoa joitakuita keskeisiä sodan aikana iskelmäsanoitukseen vaikuttaneita sanoittajia?
Heitä olivat ennen kaikkea siis Kerttu Mustonen, joka oli tällainen nainen, joka sanoitti omalla nimellä ja kukaan ei uskonut, että hän on Kerttu Mustonen. Siis vieläkin esimerkiksi niin, tässäkin laitoksessa niin saatetaan päivitellä ohjelmassa, että mikä tämä Kerttu Mustonen, että oliko hän mahdollisesti Reino Helismaan nimimerkki. Hän kuitenkin teki sanoituksen niin kuin 1930-luvun puolesta välistä tuonne 50-luvun puolen väliin asti. Ja hän sanoitti Toivo Kärjelle kaikki Liljan kukat, siksi omas suruiset, tule hiljaa, kaikki nämä ikivihreät tangot, jotka syntyivät siellä syvärillä, missä Toivo Kärki oli 2,5 vuotta erään suolaidassa ja sävelsi siellä. Sitten myöskin oli Eine Laine, joka oli näyttelijä ja hänellä oli tällainen salainen iskelmäpersona Ela. Hän kirjoitti öisin näitä lauluja ja hänen tyttärensä löysivät hänet usein nukkumasta vaatteet päällä, pää siinä pöydän päällä. Ja hän kirjoitti hyvin vaikuttavia sanoja myös hänkin, niin kuin tällaiset kuin sulle salaisuuden kertaavan voisin. Ja sitten oli Dagmar Parmas, Suomen ensimmäinen naissanoittaja, joka aloitti ihan samaan aikaan kuin meillä yleensä alkoi tämä iskelmämusiikki tai iskusävelet ja paritanssi. Ja hänen kynästä on syntynyt Ruusuja ja hopeamaljassa, jota lauloi ihan niillä samoilla 30-luvun alun sanoilla, millä hän kirjoitti sen. Ja nämä naiset itse asiassa ikään kuin johtivat tätä meidän iskelmämme muuttumista tällaiseksi, jota sekä miehet että naiset laulavat. Tämä on sellaista hyvin harvinaista muualla maailmassa, koska siellä tehdään sitten myöskin tällaisia hyvin syntisiä naiskuvia. Ja siellä on paljon lähempänä tällaisissa katolisissa maissa esimerkiksi tämmöinen Madonna-huora-asetelma iskelmässä kuin mikä meillä on. Meillä on yleensä ihminen, joka tuntee, uskoo, toivoo, on menettänyt toivonsa, on lohduton ja kuitenkin hän näkee semmoisen niin kuin valoisan juovan siellä taivaan rannassa. Ja tietämättään nämä naiset toivat ja loivat meillä tällaisen tavan kirjoittaa, laulaa, puhua iskelmän kautta tunteista. Ja itse asiassa tämä oli oikeastaan aika pienenkin joukko käsissä tämä ammattimainen iskelmäsanoitus.
Voiko edes esittää arvausta, miksi tämä sota-ajan sanoitusten kielimaailma ja sellainen kaihon ja kaipuun filosofia on kestänyt näihin päiviin saakka?
Tämä on mielenkiintoinen. Tämä on oikeastaan se kaikkein mielenkiintoisin kysymys. Teostohan julkaisi tällaista soitetuimpien äänilevyjen lista joka vuosi. Ja kun sen katsoo, niin se on ihan erilainen kuin myyntilista. Ja myös Toivo Kärki piti sitä ainoana oikeana listana, joka meillä on. Siellä on kaikki siis radiosoitot, mutta siellä on myöskin tanssilavat, siellä on konsertit. Ja siellä on kaikki satumaat ja kultaiset nuoruudet, Keinu kanssani, Iltas kanssis, joka on sotajan valssi. Se on erittäin suosittu häävalssi nykyään. Sieltä löytää siis kaikki nämä tällaiset ikivihreät, joita suomalaiset ihmiset on sitten rakastanut sukupolvesta toiseen. Se, miksi näin on käynyt, niin nämä on just niitä mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka on täällä populaarimusiikin puolella, jotka pitää esimerkiksi minua vallassaan. Mä oon tehnyt tällaisia tekstitutkelmia ja sieltä on löytänyt kaikkein käytetyimmät sanat. Ja ne oli sielu, sydän, suudelma, kaipuu ja kyyneleet. Ja kun istuin itse tuolla syksyn sävelen raadissa, niin 90-luvun ihan viimeisinä vuosina, niin laskin ihan huvikseni näitä, kun kuunneltiin kaikki laulut läpi. Mitkä sanat olivat siellä eniten käytettyjä? Niin siellä olivat juuri nämä. Sielu, sydän, suudelma, kaipuu ja kyyneleet. Ja näin vähän on iskelmän kieli muuttunut.
Grillaaminen kuuluu suomalaiseen elämäntapaan yhtä tiukasti kuin amerikkalaiseen ja australialaiseen ja varmaan ruotsalaiseen ja miksei tunisialaiseenkin elämäntapaan. Ruuan kypsentäminen hehkuvien hiilien päällä on ikivanha ruuanvalmistustapa, vaikka englannin kielen sanaa grill onkin käytetty tässä merkityksessä vasta 1600-luvulta saakka. Ehkä kidutus kuulustelumenetelmänä taas väheni niin hitaasti, että vasta 1800-luvun puolivälissä verbi to grill sai myös kuvannollisen merkityksensä tiukan kuulustelun synonyyminä. Grillaamisella on siis ainakin kaksi vanhaa vakiintunutta merkitystä. Joskus kuitenkin kannattaisi tämänkin sanan kohdalla pitää kieli keskellä suuta. Helsingin Sanomissa julkaistiin syyskuussa esimerkki tällaisesta tilanteesta. Lehti kirjoitti näin.
Viikon fraasirikos.
Syyttäjät grillasivat naista muun muassa laukun löytymisestä saunan terassilta. Kuulijamme Tuutu kirjoittaa meille ilmiantonsa yhteydessä näin. Onnittelen itseäni, etten joutunut olemaan moisissa grillauskäkkäreissä mukana edes valamiehistössä. Myös Aristoteleen kantapään fraasirikostuomioistuimen väki luki Hesarin juttua kuin tulisilla hiilillä, koska sanat grillata ja saunan terassi tuovat yhdessä mieleen aivan muuta kuin totuuteen ja vain totuuteen tähtäävän oikeussalikuulustelun. Aivan oikein, ne tuovat mieleen syytetyn käyttämisen käristen makkarana. Niinpä tuomioistuimemme tuomitsee kirjoittajan koko talveksi makkarattoman pöydän ääreen. Peter von Bach totesi Olavi Virta dokumentissaan vuonna 1972, että iskelmä on kansakunnan salattu historia. Ehkä tämän pohjalta ei kannata lähteä tulkitsemaan hittilistojen ja Suomen poliittisen lähihistorian korrelaatioita, mutta joskus iskelmä kertoo tahallaan tai tahattomasti jotain elämästämme. Matti Huhta julkaisi alkusyksystä laululyriikan fraasikirjan nimeltään Aamunkoista tähtiyöhön. Kirja on läkähdyttävä kokoelma iskelmän fraaseja eri aihepiireittäin, vaikka rakkauselämä eri vaiheineen luonnollisesti täyttääkin kirjan lähes kokonaan. Huhta tekee kuitenkin kiinnostavan huomion luvussa rakkauden jälkeen. Ensin hän toteaa, että vaikka rakkaudesta on tehty iskelmiä paljon, erosta tehtyjen iskelmien määrä on kuitenkin selvästi suurempi. Kiinnostava on myös eron kuvausten muoto lauluissa. Ilmaus tyhjä huone on Huhdan mukaan noussut viime vuosikymmenten urbaaniksi yksinäisyysfraasiksi. Hän kirjoittaa.
Viikon sitaattivinkki.
Elinkeinorakenteen muutos tyhjensi maaseudun pirtit, tuvat ja navetat 1960-luvulta alkaen. Samaan aikaan Etelä-Suomen kaupungeissa huoneet alkoivat tyhjentyä ihmissuhteiden päättyessä. Tyhjistä huoneista ovat laulaneet Kirsi Ranto. Tyhjä huone soi, yksi puuttuu. Kaija Kärkinen. Tyhjät huoneet huutaa kaipaustain. Eppu Normaali. Niin tyhjä, taas kun olet pois, tää talo on. Ja Jore Marjaranta. Näen maalin halkeillen, kun tuun tähän tyhjään huoneeseen. Ja aivan oikein, suomalaisten asuinolojen muutos näkyy tässä erinomaisesti. Olavi Virran ja Laila Kinnusen aikaan ei kaupunkienkaan asukkailla välttämättä ollut omaa huonetta, joka olisi tyhjentynyt kullan kaikottua. Kun tiedämme viime vuosien pientalojen rakentamisinnon hurjuuden, jäämme vain odottamaan, milloin tämä näkyy iskelmissä, ja niissä alkavat kaikua tyhjät talopakettikodit pellon keskellä, puolison perävalojen pilkottaessa pensaiden lomasta viimeisen kerran.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.